Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Audiere în cazul băncilor devalizate. Fostul președinte al Comisiei Parlamentare de Bănci Finanțe, Viaceslav Ioniță, declară Europa Liberă.
După audierea de ieri, mi s-a creat percepția, nu vreau să afirm, dar mi s-a creat o percepție că lucrurile merg înainte.
Femeile în politică sunt discriminate în primul rând de partide, arată rezultatele ultimelor alegeri locale.
Și spiritul cehovian al unor tineri absolvenți moldoveni. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Fostul premier Vlad Filat spune că nepotul și cumnatul lui, arestați astăzi în legătură cu devalizarea băncii de economii, sunt nevinovați. Vladimir Rusu, nepotul de 27 de ani al lui Filat, tatăl lui Ion Rusu și alte două persoane din conducerea firmei Caravita au fost arestați astăzi pentru 72 de ore de procurorii anticorupție sub suspiciunea spălării de bani. Sunt sigur că Ion și Vladimir Rusu, împreună cu colegii săi, își vor demonstra nevinovăția. Voi depune toate eforturile ca cetățenii să afle despre adevăratele delapidări din sistemul bancar, a scris pe o rețea de socializare Filat. Liderul liberal-democrat a mai scris că nu poate intra în detalii, dar a sugerat că arestarea rudelor lui ar avea legătură cu procesul de negocieri pentru formarea noului guvern. Premierul interimar Natalia German a discutat astăzi la Kiev cu ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, mai multe subiecte bilaterale și regionale. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, German și Klimkin s-au pronunțat pentru reluarea negocierilor în forma 5+2 în chestiunea transnistreană și pentru soluționarea pașnică a conflictului din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși se confruntă cu trupele guvernamentale ucrainene. Alte subiecte abordate au fost intensificarea negocierilor privind reglementarea raporturilor de proprietate, finalizarea procesului de demarcare a frontierei comune și protecția bazinului râului Nistru. Legislatorii din Grecia dezbat o lege a austerității care ar trebui votată înainte de miezul nopții și va condamna țara la ani de noi reduceri bugetare, dar este absolut necesară pentru obținerea unui nou program de salvare de la faliment. Programul de armonizare a taxei pe valoarea adăugată și reforma pensiilor au provocat animozități în rândul partidului de guvernământ Syriza, în vreme ce funcționarii publici eleni și-au exprimat obiecțiile printr-o grevă de 24 de ore. Agențiile de presă anticipează că în Parlamentul de la Atena, mulți deputați Syriza se vor dezice de propriul premier Alexis Tsipras și vor vota împotriva pachetului de măsuri de austeritate, punând în pericol existența guvernului în forma actuală. Este însă de așteptat ca legea să fie aprobată grație voturilor partidelor pro-europene. Țările NATO și câțiva aliați de-ai lor plănuiesc să țină cele mai mari exerciții militare din 2002 până în prezent, într-un efort de contracarare a influenței organizației Statul Islamic pe flancul sudic al alianței. Exercițiile la care ar urma să participe 36.000 de militari din peste 30 de țări, inclusiv țări neutre ca Suedia sau Austria, vor avea loc în Italia, Spania, Portugalia și în Marea Mediterană din 3 octombrie până în 6 noiembrie. Și un tribunal german a condamnat un fost gardian de lagăr de concentrare în vârstă de 94 de ani la 4 ani de închisoare. Tribunalul din Lüneburg, în nordul Germaniei, l-a condamnat pe Oskar Gröning, cunoscut drept contabilul de la Auschwitz, pentru că a ajutat la uciderea a cel puțin 300.000 de evrei în 1944.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Foștii șefi ai băncii de economii Lanșor și Viorel Bârca au fost audiați astăzi la Centrul Național Anticorupție în dosarele privind devalizarea băncii de economii și a băncii sociale. Cele două bănci, alături de Unibank, se află de la sfârșitul anului trecut sub administrarea specială a Băncii Naționale, care le-a și creditat cu peste 10 miliarde de lei. Ilan Șor și Viole Bârcă sunt acuzați de, citez, gestionarea frauduloasă a instituțiilor financiare, acuzație pe care o resping.
Marți au fost audiați tot la Centrul Național Anticorupție foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, Viaceslav Ioniță, fostul președinte al Comisiei Parlamentare de Buget, Finanțe și alți martori, relatează Ala Ceapai.
Ex-președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță, este unul dintre puținii care au acceptat să ne vorbească despre recentele audieri pe marginea dosarului BEM. Fostul deputat liberal-democrat Ioniță a publicat anterior mai multe presupuse scheme prin care au fost sustrase sume enorme de bani din Banca de Economii. El figurează în calitate de martor în acest dosar. Veaceslav Ioniță ne-a spus că a fost audiat repetat de procurorii și ofițerii anticorupție pentru că au apărut noi detalii în dosar foarte relevante pentru mersul anchetei, la părerea sa.
Am fost invitat în calitate de martor, deoarece au apărut episoade noi în furtul banilor de la BEM. Eu am obligația să nu dau detalii pe episoade, dar sunt niște episoade care, în principiu, mai clar arată cine este beneficiarul final a banilor furați. După audierea de ieri, mi s-a creat o percepție că lucrurile merg înainte, investigațiile se duc, chiar dacă public nu se vorbește prea mult. Am o speranță puțin mai mare că banii vor fi aduși înapoi în țară și cetățenii Moldovei vor afla cine stă în spatele jafurilor.
Președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind situația din sistemul bancar, Marcel Răducan, a fost mai laconic atunci când l-am întrebat despre audierile de ieri.
Când prima dată am fost invitat în calitate de martor în urma activității în comisie specială. Atât.
Și
o zi frumoasă vă doresc.
Tot ieri au fost audiați în calitate de martori ex-premierii Iurie Leancă și Kiril Gaburici. Potrivit procurorilor, cei doi foști premieri au explicat în ce circumstanțe au luat deciziile, inițial secrete, prin care au fost creditate prin garanție de stat cele trei bănci cu probleme, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Prin hotărârea de anul trecut a guvernului condus de Leancă, băncile au fost creditate cu 10 miliarde de lei, după care cu încă 5 miliarde printr-o hotărâre similară luată în martie de guvernul condus de Gaburici. Solicitat de noi, ex-premierul Iurie Leancă a spus să revenim mâine. După audierele de astăzi a celor doi foști șefi la BEM, Ilan Șor și Viorel Bârcă, Procuratura Anticorupție și CNA nu au prezentat detalii. Cei doi sunt învinuiți în două dosare penale, unul privind creditele neperformante de la BEM, altul privind prejudicierea băncii sociale. În așteptarea rezultatelor finale ale anchetei, mai mulți experți economici spun că nu dau prea mare importanță acestor audieri care sunt reluate periodic. În opinia lor, până se află cine sunt autorii și beneficiarii jafului bancar, autoritățile ar urma să decidă cum să procedeze cu cele trei bănci debalizate. Fie să le lichideze așa cum recomandă Banca Mondială și FMI, fie să le naționalizeze așa cum au spus că intenționează liderii politici de la Chișinău să facă cu cel puțin una din ele, Banca de Economii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul interimar moldovean Natalia German vizitează astăzi Kievul, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainian Petro Poroșenko și cu șeful diplomației. Iar printre subiectele discutate a figurat și Transnistria. Acum o săptămână, într-un interviu pentru publicația moscovită Comersant, vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov a făcut la scurt timp după o întâlnire cu omologul său rus, Dimitri Rogozin, declarații criticate ulterior drept neprietenoase la adresa Ucrainei. Liliana Barbăroșu s-a interesat ce legătură ar exista între vizita Nataliei German la Kiev și declarațiile lui Osipov.
Relația Republicii Moldova cu Ucraina este deteriorată de referințele critice ale lui Osipov la adresa Kievului, iar Natalia German a mers astăzi în țara vecină pentru a da explicații la acest subiect. De această părere sunt analiștii, unul dintre ei, Ion Lahu, fost membru cu experiență îndelungată în Comisia Unificată de Control, structură ce se ocupă de asigurarea ordinii de drept în zona de securitate de la Nistru.
Trebuie să ții cont că totuși ai, în cazul dat, în calitate de partener, Kievul. Kievul care cu alegerea în funcție de președinte a domnului Poroșenko radical s-a schimbat atitudinea față de situația la hotar cu Transnistria, cu Moldova, cu segment transnistrian și în genere față de Moldova. Kievul cel puțin într-o situație absolut neclară pentru el. Ce înseamnă asta? El a făcut lucrurile astea pentru noi, în primul rând, și noi îi punem asta în vină. Mai mult ca atât, ne permitem să spunem așa, supunem unor examinări, testări, activitatea Kievului.
Cu 2 săptămâni mai devreme, Victor Osipov, care în calitatea sa de vicepremier responsabil cu reintegrarea, este negociator principal din partea Chișinăului în problema transnistreană, s-a întâlnit la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ulterior, într-un interviu cu publicația moscovită Comersant, Osipov a dat detalii despre discuțiile purtate cu demnitarul rus și a părut să sugereze că în condițiile în care Ucraina a denunțat acordul ruso-ucrainean privind tranzitul militarilor ruși către provincia separatistă, Republica Moldova va ajuta Kremlinul să-și aprovizioneze pacificatorii. Vicepremierul moldovean a lăsat impresia că îi reproșează Kievului decizii luate fără o consultare prealabilă cu Chișinăul, printre ele fiind și interdicția de acum câteva luni pentru mărfurile accesabile din regiunea transnistreană. În viziunea sa, măsura ar fi excesivă pentru că ar pune în dificultate comercianții onești. Ion Lahu, fost membru al CUC, are însă o altă părere.
E foarte bine cunosc că prin 3 porturi, Iujnei, Odessa și Iliciovsk, în Transnistria veneau cu bulucul mărfuri care în țările, toate țările normale, sunt supuse accizerii. Aceste mărfuri, cum ar fi tutunjeria, spiritul, alcoolul, carne, etc., etc., veneau acolo fără niciun fel de control, fără niciun fel de acciz. Se devamau chipurile și de acolo împlău și în Ucraina, și în Federația Rusă, și în Moldova, și în România, și mai departe, mai departe.
Și de ce Osipov le-ar lua apărarea transnistrenilor în aceste chestiuni?
Sper la aceea că au dominat, nu interesele meschine, dar oarecare dorință de a statona, de a-și pregăti, mai bine spus, terenul față de vizita la Moscova.
Deși nu au fost urmate de vreun răspuns din partea Kievului, declarațiile vicepremierului moldovean au fost extrem de criticate la Chișinău ca fiind nesăbuite de către analiști. Să le faci cu ochiul rușilor din spatele unei Ucraine sângerânde e un semn nu doar de lașitate, ci și de atrofiere a instinctului autoconservării. Kievul, sprijinit de Uniunea Europeană și SUA, este astăzi un scut natural pentru Chișinău, scria bunăoară într-un editorial analistul Petru Bogatu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Fiecare al 4-lea candidat la funcția de primar în alegerile locale a fost femeie. 20% din localitățile din țară sunt conduse acum de femei, relevă o cercetare a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Când vine vorba de femei în funcții de consilier local, situația este ceva mai proastă.
Azi dimineață, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Andrei Brighidin, director pentru dezvoltare al Fundației Est Europene, iar subiectul a fost acela al femeilor în politică.
Ce schimbări ar putea fi remarcate în comparație cu scrutinul precedent? Din acest punct de vedere, domnule Brighidin.
Primul este faptul că este înregistrată o ușoară creștere a numărului de femei alese la funcție de primar. În 2015, în urma scrutinului din 2015, avem cu 20 de femei alese, cu mai mult cu 20 de femei alese în funcție de primar, ceea ce reprezintă un anumit progres comparativ cu alegerile din 2011. În același timp, a doua tendință este o descreștere a femeilor, a ponderii femeilor alese la funcție de consilieri locali și la funcție de consilieri raionali. Aici pierderile de gen reprezintă peste 5% în cazul consilierilor locali și peste 12% în cazul femeilor alese în funcție de consilieri raionale. Și a treilea aspect important este faptul că în cadrul acestui scrutin am avut o creștere a ponderii femeilor care au candidat independent, acesta fiind de peste 22%. Deci cu cât este mai mare influența politicului, partidelor politice asupra listelor electorale, cu atât femeile sunt mai dezavantajate, cu atât pierderile de gen sunt mai mari.
Andrei Brighidin, director pentru dezvoltare al Fundației Est Europene, intervievat de Tamara Grejdeanu și Alexandru Canțăr.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. În acest an, Federația Rusă a alocat peste 300 de burse pentru cetățenii Republicii Moldova. Selecția a avut loc înainte de sesiunea de bacalaureat, respectiv cei deja selectați, dar care au picat eventual bacul, oricum ar putea să meargă la studii. Ce reprezintă pentru unii tineri din Republica Moldova o bursă în Rusia și ce fac după ce termină o facultate la Moscova, Sankt Petersburg sau Rostov pe Don? O relatare semnată de Valentina Basiul.
Lipsa obligativității diplomei de bacalaureat pentru a ajunge student în Federația Rusă este văzută de unii tineri drept un avantaj. Printre ei, Alexandru Makuhin, un tânăr din Chișinău care este doctorand la Universitatea Prietenia Popoarelor de la Moscova. În urmă cu 2 ani, el a trecut prin procesul de admitere organizat de Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău. Alexandru afirmă că sunt și alte aspecte care îi determină pe unii tineri din Republica Moldova să aleagă o bursă în universitățile din Rusia.
În primul rând, pentru că tendința în lume e ca locurile bugetare să se reducă, iar locurile pe care le alocă Ministerul Rus al Educației sunt în mare parte bugetare. Cei mai mulți oameni nu își pot permite studii cu taxe peste hotare. În Rusia sau în Europa nu contează. Prin urmare, dacă există o așa oportunitate și omul o obține, fără îndoială că e un mare avantaj. De fapt, este o posibilitate de a obține studii destul de bine, fără a întâmpina bariere lingvistice și culturale.
Și nu în ultimul rând, zice Alexandru Makuhin, în Rusia sunt mai multe posibilități de afirmare decât în Republica Moldova. Anume, acest lucru îi determină pe cei plecați cu bursă, în cea mai mare parte, să rămână în orașele unde au învățat. Și aici, mai precizează tânărul, există motive economice, dar și unele ce țin de instabilitatea politică din țara natală. Potrivit Victoriei Butmalai, consultant în cadrul Direcției Relații Internaționale din cadrul Ministerului Educației, întrucât procesul de selecție are loc în primăvară și reprezentanții Ministerului de la Chișinău sunt doar observatori, Federația Rusă acceptă tineri la studii și fără diplomă de bacalaureat. În acest an, universitățile din Rusia vor înscrie 328 de tineri, dar mai există și burse oferite de anumite universități, precum Academia Diplomatică din Moscova, care are o ofertă de 10 burse pentru cetățenii moldoveni, și Institutul de Relații Internaționale, cu 3 burse. La părerea Victoriei Butmalai, pentru mulți cetățeni moldoveni, unele burse în Rusia se asociază cu prestigiul universităților de cândva.
Este destul de atractivă, în special atunci când oferta de bursă, cel puțin, li se propune o bursă oarecare, plus cămin, plus sunt la niște instituții de învățământ destul de prestigioase în Federația Rusă.
Ce șanse ar avea tinerii școliți în Rusia să fie angajați acasă? I-am adresat această întrebare directoarei fabricii de marochinărie Artima, Alexandra Khan, fost ministru al industriei.
Noi punem pe primul plan profesionalismul omului și nu unde a luat diploma. Pentru că diploma o vezi mai întâi, dar pe urmă înțelegi ce înseamnă această diplomă. Noi nu dăm prioritate țării de care aparține un act de studii. Noi ne uităm real și chiar am văzut de multe ori că un om cu studii medii speciale câteodată trage mai mult decât unul cu o diplomă de studii superioare în buzunar. Asta vorbește totuși și despre calitatea studiilor în unele instituții de învățământ, atât la noi cât și peste hotare.
Alexandra Khan admite că unele întreprinderi din Republica Moldova fac angajări pe criterii etnice și geopolitice, dar accentuează că ea nu face astfel de discriminări. Dimpotrivă, zice că îi angajează pe toți la olaltă. Întreprinderea condusă de Alexandra Khan este cunoscută și pentru faptul că încearcă să integreze și grupuri de persoane cu diverse probleme. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Se vorbește mult despre efectele propagandei ruse în țările fost sovietice, mai ales în țările baltice, care sunt membre în NATO și Uniunea Europeană. Și tot atât de mult se vorbește despre un răspuns pe măsură, care, venind din partea unor democrații, trebuie să evite, dacă poate, capcanele propagandei. Iolanda Bădiță a stat de vorbă cu Jerzy Ponianovski, director executiv al Centrului European pentru Democrație.
De la declanșarea războiului în Ucraina, mass media s-a schimbat în mod radical în țările parteneriatului estic. Putem enumera schimbările care s-au produs? Există și schimbări pozitive sau doar negative în acest spațiu?
Media landscape is one very crucial.
Peisajul media este foarte important pentru că oferă populației senzația de libertate și ideea că pot înțelege mai bine ce se întâmplă în țară. Însă, în acest caz, mass media trebuie privită în contextul general al agresiunii ruse în Ucraina, căci vorbim despre două tipuri de agresiune, agresiunea militară și războiul informațional. Mijloacele de informare rusești sunt urmărite în Ucraina. Nu sunt interzise sau oprite prin măsuri administrative.
First of all, they are trying to make a huge emotional kind of environment.
Presa rusească vinde publicului o imagine neadevărată a Europei, a lumii și a situației din aceste țări. Presa rusească încearcă să construiască un mediu emoțional, prin intermediul căruia încearcă să vândă variantele lor artificiale. Ei explică astfel că Vestul vrea să distrugă Rusia sau că tot ce vrea Vestul este să impună căsătoriile gay. Niște idei fanteziste sau, pune accentul așadar, pe lucruri neimportante, care există, dar care sunt neimportante în economia generală a Uniunii Europene. Apoi, ei spun faptul că în Ucraina reformele sunt făcute de grupuri de naziști sau fasciști. Total neadevărat. Acestea sunt imagini artificiale și foarte emoționale care afectează opiniile și gândirea oamenilor de rând. Această retorică nu este de acum, de când cu războiul. A început încă de acum 10 ani și s-a întipărit deja în mintea oamenilor. Din păcate, Occidentul s-a făcut că nu vede, iar iată, acum ne confruntăm cu daune. Ca să reparăm ce s-a stricat, va fi nevoie de foarte mult timp. Care sunt principalii factori care frânează dezvoltarea unor sisteme media sănătoase în țările parteneriatului estic, în aceste foste republici sovietice?
Recently, it's not about Eastern Partnership, but it's a good example. In Latvia, there is a big audience that is consuming media in Russian. They are Russian-speaking Latvians.
Mai întâi, să ne uităm la audiență. Cine alcătuiește această audiență? Să vorbim despre o țară care nu este în parteneriatul estic, Letonia, dar care ne dă un exemplu foarte bun. În Letonia există o audiență care consumă media în limba rusă. Este vorba de letoni vorbitori de limbă rusă. Există un grup de persoane care lucrau la serviciul public de televiziune și care a decis să aibă un canal special în rusește pentru acest public. Din păcate, în Parlament ideea s-a lovit de ezitarea și de refuzul partidului de dreapta acum la putere. Așa încât, în cele din urmă, nu va fi înființat un canal independent în limba rusă pentru lituanieni. Ceea ce înseamnă că, dacă acest canal public nu se va ocupa de această audiență, atunci o va face altcineva. Adică mass media controlată de Kremlin. Ca atare, să înțelegem audiența este esențial. Nu putem ignora o audiență care există, chiar dacă nu se potrivește cu imaginea pe care noi o avem despre țara noastră. Această pildă a Lituaniei se potrivește și Ucrainei, și Moldovei, și celorlalte țări din regiune.
This is the first and most important question that every media policymaker should answer.
Organizația dumneavoastră a publicat recent un studiu de fezabilitate despre canalele de televiziune în limba rusă din acest spațiu. Oferiți-ne amănunte, ce concluzii ați tras?
If you ask about TV channel, we say no, we do not recommend now to set up one new TV channel.
Dacă ne întrebați dacă recomandăm înființarea de noi canale de televiziune în limba rusă, vă spun clar că nu, nu recomandăm. Deja avem astfel de canale. Euronews are, Vocea Americii are, Radio Europa Liberă are. Așadar, există. Problema este că acum acestea nu pot depăși o audiență mai mare de 2 până la 5%, pentru că oferă programe destinate unui anumit tip de audiență. Avem nevoie să atragem oameni care nu urmăresc neapărat știri, ci care sunt interesați de cultură sau entertainment și care nu doresc să se schimbe sau să-și schimbe canalul. Dacă vom înființa canale rusești, ele nu vor putea fi recepționate în Rusia, căci vor fi tăiate de la Kremlin. Ca atare, pentru un astfel de public, singura opțiune rămâne internetul. Iar acești oameni caută conținut interesant, nu neapărat știri, reportaje, seriale, diferite tipuri de documentare. Ca atare, în locul unor canale de televiziune, putem înființa o platformă multimedia la cerere, în limba rusă, desigur. Aceasta poate reuni diferite instituții media, diferite canale de știri, radio sau televiziune. Este nevoie să folosim acest pluralism, să le reunim. pluralism. Acesta este, credem noi, cel mai bun mod de a ne bate cu acest unic canal informativ controlat de Kremlin.
Iurgi Pomianovski, director executiv al Centrului European pentru Democrație, interviul integral realizat de corespondenta Europei Libere Iolanda Bătiliță pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Zilele lui Victor Ponta ca premier sunt numărate. Este opinia quasi-generală exprimată azi de comentatori, deși premierul susține deocamdată că nu poate demisiona. Ar însemna să-și trădeze electoratul. Care electorat? Se întreabă Marian Sultănoiu de la Gândul.info. Tocmai că Ponta a pierdut alegerile prezidențiale din noiembrie trecut, iar ca prim-ministru a fost nominalizat de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a și reacționat de altfel în presă. Trădează-mă pe mine, Victore, ar fi spus Băsescu. Același sfat vine și de la jurnalistul publicației Gândul. Dan Tapalagă de la Hot News crede că lui Victor Ponta i s-a înfundat exact din pricina fenomenului care l-a bucurat o vreme, fiindcă îl scăpa de competitori dinăuntrul socialdemocraților, anticorupția. În luna martie, Ponta le impunea colegilor de partid un cod de integritate, conform căruia orice PSD-ist cercetat penal sau condamnat trebuia să demisioneze din toate funcțiile de partid și publice. Au făcut-o, unul câte unul, neavând încotro. Victor Ponta n-a făcut-o însă. Imediat ce s-a deschis dosar penal pe numele său, a fugit la Istanbul să se opereze la genunchi. Dan Tapalagă notează cine din partid a încercat să profite de pe urma inelegantei eschive a premierului. Sunt câteva nume, toate însă cu probleme de corupție sau de credibilitate și care deja se bat pentru funcția supremă în partid. Mai grav ar fi însă că niciunul nu are portanța necesară pentru a prelua guvernul dacă premierul demisionează până la urmă, arată Tapalagă. Aceeași îngrijorare și în articolul lui Gabriel Bejan din România Liberă, doar că el nu vede candidat de prim-ministru nici din partea opoziției. Liberalii susțin pe mai departe că îl vor propune pe Cătălin Predoiu, dar jurnalistul României Libere atrage atenția că fostul ministru al Justiției ar putea și el avea probleme cu Direcția Națională Anticorupție. Mutarea de după eventuala demisie sau demitere prin moțiune de cenzură a lui Victor Ponta cade deci integral în sarcina președintelui Klaus Iohannis. El va trebui să scoată iepurele din joben în aplauzele publicului, scrie Gabriel Bejan. Valentina Umescu face pe site-ul Contributors o analiză a deznodământului crizei din Grecia, un deznodământ iluzoriu. Cităm, criza Greciei este departe de a se fi încheiat odată cu așa zisa capitulare a premierului Tsipras în fața creditorilor. Criza va continua atât pe plan economic, cât și politic și social. Premierul grec a primit o lecție usturătoare, pe care însă și grecii, și nu numai ei, ar trebui să-și o însușească. Cităm din nou, populismul poate să te ducă la guvernare, dar este dezastruos ulterior, după ce ai preluat puterea, iar oamenii realizează că le-ai vândut iluzii. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Experții fac previziuni privind valoarea creșterii tarifelor și ne spun care va fi impactul acestor scumpiri. De asemenea, sunt prezentate calcule care arată cu cât va crește factura moldovenilor dacă majorarea va avea loc conform prognozelor experților. În același timp, specialiștii susțin că ANRE a tărăgânat aprobarea noilor tarife din cauza presiunilor politice, iar principalul motiv al acestor majorări este furtul din cadrul celor trei bănci cu probleme. În municipiul Bălți, un grup mic de oameni face o gălăgie mare. În rețeaua de socializare rusă, Contacte, a fost înregistrat grupul Republica Populară Băl. Grupul are și o stemă care este copia celei ruse, vulturul cu două capete. Diferența este că pe pieptul acestuia se află imaginea unui arcaș. Stema se află pe un steag bicolor alb-albastru pe care este scris Băl, oraș rusesc. Adevărul Moldova a încercat să ia legătura cu inițiatorii acestei idei, să-i întrebe ce urmăresc prin promovarea separatismului.
A fost Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova. Aici se încheie ședița de seara a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.